Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Varbūt, ka var vēlreiz nozvanīt, lai tie kolēģi, kas nāk pa trepēm, lai viņi nāk ātrāk. Godātie kolēģi, tātad atgādinu, ka turpinās debats par budžeta likuma projektu paketi un nākamai vārds debatēs deputātais Andrei Kalnietē.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais ministra prezidenta kungs, godātais finanšu ministra kungs, godātie kolēģi. Es gribētu sākt ar izjustiem pateicības vārdiem par ministra prezidenta izvērsto populāru zinātnisko lekciju par Latvijas makroekonomisko stāvokli. Lai arī es klausos to jau kuro reizi, tad tomēr divas lietas šajās lekcijās nemainās. Un tā pirmā ir grūšā pūšana. Un tā otrā lieta, ne vārda netiek teikts par to, kurš tad ir atbildīgs, kas četru gadu laikā par to, ka valsts ir nonākusi šādā situācijā. Es gribētu veltīt arī sajūsmas vārdus finanšu ministram, kura poētiskais vēstījums, literāti iesācēja vingrinājums daļvārdībā un rakstniecībā parāda, ka viņa sirds nu nemaz nav ar skaitļiem. Viņam daudz tuvāks ir literārais žanrs ar tam piemītošiem salīdzinājumiem, pārspīlējumiem, metaforām un fantāzijām. Tā, protams, varētu turpināt ironizēt, ja Latvija netuvotos vislielākajam tautsaimniecības satricinājumam kopš bankas Baltijas krīzes. Mēs esam dzīvojuši uz parāda, neesam izveidojuši uzkrājums nebaltai dienai un nu esam atkarīgi no mūsu kreditoru labvēlības. Ja vien viņiem pašiem jau pavisam drīz nepietrūksies naudas. Vispasaules finanšu krīzes un ekonomikas lejupslīdes apstākļos saprātīgs budžets kļūst ir ne tikai par labklājības, bet arī par nacionālās drošības jautājumu. Ja mēs šodien kļūdīsimies, beigsies ne tikai traknie gadi, bet var atgriezties arī 1998. Gads. Mūsu ekonomika un nacionālā valūta šobrīd ir ārkārtīgi atkarīga no starptautisko finanšu tirgus uztveres. Ja mēs nespēsim izlēmīgi rīkoties, mūsu vietā izlēmīgi rīkosies valūtas spekulanti. Ja mēs paši nesamazināsim tēriņus, to mūsu vietā izdarīs citi. Caur neiespējami dārgiem kredītiem un iespējams uzbrukumiem Latvijas lata vērtībai. Visi, kas seko globālajiem finanšu jautājumiem, būs pamanījuši, ka dažu nedēļu laikā ir strauji pieaudzis Latvijas kredītriska vērtējums un no tā izrietošās aizņemšanās iespējas un to izmaksas. Mēs faktiski stāvam dziļas kraujas malā un prātojam, vai pārlekt tikai ar vienu vai ar diviem lēcieniem. Slakters piedāvā to darīt ar diviem lēcieniem. Slaktera budžets ir lēciens bezdibenī. Pēc tā mūsu kauliņus diez vai spēs salāpīt pat dakteris Zatlers un daudze. Nu pat to saprot un atzīst arī koalīcijas gudrinieki. Deputāts Leiškalns saka, budžets ir slikts. Budžets nav slikts, Leiškalna kungs. Budžets ir traģisks. Un es domāju, ka arī jūs to ziniet. Iespējams, tas nav traģisks tiem darboņiem, kas zem kalvīša šleser jumta izveido iekrājums nebaltai dienai paši sev, privātus iekrājums no sabiedriskajiem līdzekļiem. Iespējams, tas nav tais traģisks Krievijas Gazprom draugiem un Putina piejaucēto oligārku biznesa partneriem. Iespējams, tas nav traģisks cilvēka raķets puišiem, traknajās bankrotējošo valsts uzņēmumu valdēs un padomēs. Tas nav traģisks pat sevišķi smagos noziegumos apsūdzētajam vīram ar hūti un par korupciju notiesātajiem Latvijas pirmās partijas un tēvzemes deputātiem. Tas nav traģisks pat siltajās zemēs par budžetu domājošajam dienu un nakti finanšu ministram. Viņi ir izveidojuši savus uzkrājumus nebaltai dienai un pie tam no Latvijas pilsoņu godīgi samaksātajiem nodokļiem. Šis budžets ir traģisks Latvijas tautai. Ģimenēm, kas maksā mājokļu kredītus, un zaudē darbu panīkstošajā ražošanā. Kolēģi, pašreizējais budžeta projekts ir utopisks. Tas balstīts pieņēmumā, ka Latvijas ekonomika nākošajā gadā augs par 2%. Vakar šī prognoze tika pazemināta. Tomēr tas dokuments, kuru es tur rokās, ir rakstīts tieši ar šādiem kontrolu skaitļiem. Tikmēr visiem ekonomiski skaidri domājošiem cilvēkiem ir skaidrs, ka valsts koprodukts nākošajā gadā samazināsies vismaz par 2%. Labi, ka tagad šī prognoze vismaz ir tuvināta un tā ir mīnus viens. Pēc neskaitamiem Latvijas bankas un starptautisko vērtētāju atzinumiem, pēc radošā atvaļinājuma to spiests bija atzīt arī pats finanšu ministrs. Mēs šodien šeit Saimā vēl īsti nezinām, kādas nepatīkamas atklājumus par Latvijas banku dzīvotspēju mums drīzumā var pavēstīt premjers un Latvijas bankas prezidents. Cik 100 miljoni tad būs nepieciešama banku sistēmas stabilizācijai un kas to visu finansēs? Tas nozīmē, ka budžeta izdevuma daļa ir jāsamazina par vairākiem simtojiem miljonu latu. Godmans piedāvā šo samazinājumu atlikt līdz pavasarim, kad būs skaidrāks izraktās bedres dziļums. Baidos, ka tad var būt jau par vēlu, mūsu vietā tad budžetu var beidot starptautiskie kreditori, kā to sulīgi atzīmēja deputāts Leiškalns vakar televīzijā. Šis samazinājums būs sāpīgs daudziem, tai skaitā darbīgiem un godprātīgiem cilvēkiem valsts sektorā. Tomēr tas ir nepieciešams. Diemžēl to nevarēs veikt valdība, kur nav spējīgi rādīt piemēru, samazināt pārvaldes izdevumus un piegriezt dāsnos tēriņus valdošo partiju nomenklatūrā, ministrijās, aģentūrās un valsts uzņēmumos. Tikko tika noraidīts Pilsoniskās savienības pieprasījums, kur mēs prasījām, cik līdzekļi valstī izmaksā dažādo valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību uzturēšana. Šajos valsts uzņēmumos šīs dzīves mēra laikā turpinās, jo arī šeit balsojot valdošās koalīcijas deputāti atturējās, labi zinot, ka atturoties viņi mūs iesniegtos likuma priekšlikumus ieviest kaut kādu sistēmu šajā haosā noraida. No šīs nesaprātīgās politikas vislielākie cietēji izrādīsies vienkāršie darba cilvēki, kuriem pašiem un viņu bērniem būs jāuzņemās to dzīru, kurās viņi nav piedalījušies, rēķinu nomaksa. Kolēģi, Pilsoniskā savienība uzskata, ka budžeta deficīts ir pārmērīgs un aicina nekavējoties vēl pārskatīt izdevumu daļu. Pirmkārt, sākot ar valsts pārvaldes izdevumu optimizāciju un samazināšanu. Ja var apvienot vienu liekēžu sekretariātu ar nevajadzīgu ministriju, tad kāpēc gan tās abas nevarētu pievienot labklājības ministrijai? Kāpēc gan vienlaiks uzturēt sešas dažādas iestādes un struktūru vienības, kas vāji darbojās investīciju, turisma, valsts tēlu un eksporta veicināšanā, ja tās ir iespējams apvienot vienā, spēcīgā? Pašlaik Latvijas publiskajā sektorā ir nodarbināti 255 tūkstoši cilvēku, jeb 25% no strādājošajiem. Algas publiskajā sektorā pašlaik ir lielākas nekā privātajā sektorā. Pēc starptautiskā valūtas fonda aplēsēm valsts pārvaldes darbinieku algas ir pat pusotras reizes lielākas nekā analoģiskā darbā nodarbinātajiem privātajā sektorā. Ja, piemēram, departamenta direktors zemkopības ministrijā saņem 40 tūkstošus latu gadā un valsts sekretāra vietnieks satiksmes ministrijā 50 tūkstošus, tad par kādu konkurēt spēju ražošanā mēs varam runāt. Nemaz nerunāsim par valsts un pašvaldību uzņēmumu vadību, kurā ņūdz politiskie ielikteņi no vadošajām partijām, kuri maz ko jēdz par uzņēmumu vadību, toties ir politiski uzticami un spēja politiski pieskatīt gan publiskos iepirkumus no krimināli sodītiem benzīna tirgotājiem, gan izkārtot citus savējiem noderīgus darījumus. Kolēģi, Pilsoniskā savienība uzskata, ka pirmais tēriņa ierobežošanas risinājums ir samazināt valsts pārvaldes aparāta izmaksas. Pie kam tēriņa samazināšana ir jāsāk ar galgali, ar ministriem, deputātiem, vadošajiem ierēģiem, trekno valsts un pašvaldības uzņēmumu vadītājiem un neskaitamajiem padomju un valžu cilvēkiem un padomniekiem. Tas pats jādara Saeimai, deputātu algas ir jāiesaldē, prezidija un komisija vadības algas ir jāsamazina. Daži apgalvos, ka šo trekno poļitruku atlaišana ļaus ietaupīt tikai dažus nieka miljonus. Latu. Tomēr daudz svarīgāk par šiem konkrētajiem miljoniem būtu tā vēsts, ko ar šādu rīcību valdību pateiktu saviem pilsoņiem. Mēs esam gatavi dalīties šajā nastā ar jums, sāksim visi kopā strādāt ražīgāk. Pēc tautsaimnieku gandrīz vienprātīga atzinuma, augstais inflācijas līmenis Latvijā, salīdzinot ar kaimiņiem igauņiem un lietuviešiem, galvenokārt izriet no valsts pārvaldes uzpūstajām algām. Tās dzen uz augšu arī atalgojumu privātajā sektorā, kamēr reālais darba ražīgums nepieaug tādā pašā apmērā. Veids, kādā horizontāli tika samazināt par 10% gandrīz visu ministriju iekārotie budžeti, iegūstot 136 miljonus, nebija efektīgs. Pašreiz lielākā daļa samazinājumu veikt samazinot Eiropas Savienības fondu finansējumu, likvidējot neaizpildītās štata vietas, kā arī uz kapitālo investīciju izdevumu rēķina. Tas rada pamatotas bažas par sabiedrībai būtisku funkciju apdraudēšanu. Pilsoniskā savienība aicina katru ministru publiski skaidrot, kā veikt izdevumu samazināšanu un kā tiks nodrošināta būtisko funkciju vispirms jau iekšējās drošības, veselības un sociālās aizsardzības jomas nepārtrauktība. Tā kā budžeta grozījuma taupības virzienā ir neizbēgama arī pēc 2009. Gada budžeta pieņemšanas, tad valdībai nekavējoties jāpieņem lēmums visās ministrijās, valsts kapitāla sabiedrībās un aģentūrās uzsākt neatkarīgu funkciju un budžeta programmu auditus. Tādējādi vismaz uz budžeta grozījumiem būtu pieejama objektīva un izvērtētāka informācija. Vēl viens apjomīgs izdevumu samazināšanas virziens ir pārvaldes funkciju samazināšana. Diemžēl no budžeta projekta nav iespējams gūt skaidru pārskatu, cik Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksā vairāk nekā 220 dažādo valsts aģentūru uzturēšana. Varbūt valdība to nemaz pati nezina. Katrā ziņā tas ir jautājums, uz kuru ministra prezidentam ir jādod skaidra atbilde. Viņam ir jādod rīkojums, nekavējoties sākt valsts funkciju auditu, pie kam tas jādara neatkarīgiem auditoriem, kas nepakļaujās konkrēto iestāžu vadītājiem. Šobrīd valstī un pašvaldībām pieder kapitāla daļas vairāk nekā 800 kapitāla sabiedrībās. Krīze ir labs stimuls, lai valsts un pašvaldības atteiktos no liekām un birokrātiskām valsts funkcijām. Godmanim un valdībai nekavējoties būtu jāuzsāk to iestāžu likvidēšana un apvienošana, kur funkcijas dublējās un būtībā ir liekas. Bez tam Pilsoniskā savienība uzskata, ka dažgadu laikā ir iespējams samazināt valsts pārvaldes funkcijas par trešdaļu, pārējās likvidējot, nododot privātajam sektoram vai nevalstiskajām organizācijām. Valstī nav jānodarbojās ar uzņēmēju darbību, jo Latvija ir tirgus ekonomikas valsts. Turklāt valsts ir slikts uzņēmējs. Godātie kolēģi, 2009. Gada budžeta projektā pārāk maz ir domāts par Latvijas ilgtspējīgu attīstību, kur nav iespējama bez zinātnes, inovācijām un konkurētspējas nostiprināšanas. Budžeta pavadošajā likuma paketē no 31 dokumenta tikai 6 ir atzīmēts, ka ir kāda ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Tēlaini sakot, šī pakete ir rakstīta ciešamā kārtā, kad sen būtu jāpāriet uz darāmo kārtu, Viens no galvenajiem valsts pienākumiem krīzes situācijā ir atrast ceļu ārā no krīzes. Grimšanas vietā sākt uzniršanu, bet paketē gandrīz nav nekā, kas radītu kaut kādas nopietnas izmaiņas uzņēmēja darbības dinamikā. Visiem vienādi noteikumi, bet cīņu nevar uzvarēt, izkliedējot spēkus. Piemēram, grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Neapliecina valdības tālredzīgu mēģinājumu realizēt struktūru politiku. Kaut kādu interesi ieguldīt jaunajās tehnoloģijās vai pasākumos, lai efektivizētu un radītu jaunu ražošanu ar valdības piedāvāto, kā es to sauktu, pusotra koeficienta likumu, varbūt arī izdosies. Taču efekts būtu daudz lielāks, ja šī vienādā bezadresāta koeficienta vietā piemērot diferencētus koeficientus, kas daudz aktīvāk stimulētu ražošanu un eksportu. Kolēģi, ekonomiskās recesijas posmā būtu nepareizi ekonomēt uz to izdevumu rēķina, kur galvenokārt paredzētu attīstības veicināšanai, investīcijām, tautsaimniecības stabilizācijai un attīstībai. Diemžēl izdevumu ietaupījumi ministrijās un institūcijās lielā mērā panākti, samazinot valsts finansēto kapitālo investīciju izdevumu sadaļu. Līdz ar to jautājums par Eiropas Savienības fondu finansējumu ir ļoti svarīgs tieši no šī aspekta. Eiropas Savienības struktūra fondi un kohēzijas fondi ir svarīgs avots valsts ilgspējīgās attīstības nodrošināšanai. 2009. Gada budžeta projektā ES finansējumu fondu finansējums... Kalnieks,
kundze, atvainojos, jums laiks ir beidzies.
Jā, man arī tik daudz ir, jā.
Deputātiem nav iebildumi, ja mēs pagarinām laiku par vienu minūti. Jums ir vēl viena minūte.
Labi. Fondu finansējums pašlaik atpaliek vismaz par 100 miljoniem, kas rada risku zaudēt ES budžeta finansējumu un neatgūt to, kā ieņēma uz 2010. 2011. Gadā. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka atrunas ar globālo krīzi ir izvairīšanās no atbildības. Četrus gadus ilgušās dzīves no ir beigušās, nebaltai dienai nekas nav uzkrāts. Un šodien mūsu pienākums ir nopietni domāt, kā glābt savus valsts ekonomiku un pasargāt savu tautu no krīzes. Pilsoniskā savienība 2009. Gada budžeta projektu atbalstīt nevar. Tas ir kā salāpīts lupatu deķis, kuram Saeima var mēģināt piešūt jaunus ielāpus, taču tāpēc tas nekļūs siltāks. Budžets ir jāatdod atpakaļ Finanšu ministrijai pārstrādāšanai un jārada tāds, kas ir līdzsvarots un kas atbilst reālajai ieņēmumu un izdevumu prognozei. Tam ir jābūt tādam, lai tas kļūtu par stabilu pamatu, uz kuru var izveidot bezdeficīta budžetu 2010. Gadam. Paldies par uzmanību un paldies par man atvēlēto papildus laiku.
Paldies Sandrai Kalnietei. Godātie kolēģi, pirms dodu vārdu nākamajam runātājam, es gribu atgādināt, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rūli debatēs izskatot likuma projektu pirmajā lasījumā ir pirmo reizi runas laiks ir 15 minūtes, otro reizi 5 minūtes, cienīsim viens otru, ir pašais pieteikušies jau 14 runātāji un droši vien, ka būs vēl, centieties lūdzu ievērot laika limitu. Vārds deputātam Krišānim Kariņam.
Godātājs Saeimas priekšsēdētājs kungs, premjerkungs, kolēģi, ministri. Es vēlos paslavēt Godmaņkungu. Jā, jūs pareizi dzirdējāt. Es vēlos paslavēt Godmaņkungu vārdus, jo tik tiešām viņš, manuprāt, vienreiz pareizi teicis, ka šajā brīdī valdības budžetam būtu jābūt ar minimāliem izdevumiem, tā, lai deficīts būtu iespējas maz, vēlams vispār nemaz nebūtu. Ir tikai viena grūtība ar mani slavēšanu. Ja šis būtu tāds debašu klubiņš, kur mēs vienu otru, kā saka, atzīmējam ar punktiem par to, cik labi mēs runājam, tad Godmaņkungs iespējams šodien būtu uzvarētājs. Bet mēs, diemžēl, nevērtējām runas un vārdus, mēs vērtējām šo te biezos trīs sējums, ko valdība mums piedāvā, kas saucās likumprojekts par valsts budžetu 9. Gadam. Un tā grūtība ir tā, ka Godmaņkunga padarītie darbi šī budžeta formā, tiemžēl nesakrīt ar viņu viediem vārdiem par to, ka jamazina izdevumi. Es aicinu jums varbūt pašķirt līdzi. Es tagad lasīšu, te jau bezmaz kā svētdienas kanceles runa tagad nāk no pirmā paskaidrojuma sējuma 29. Lappuses. Mēs lasām. Galvenie makroekonomiskie rādītāji, kolēģi, mēs esam droši vien visi lasījuši, bet mēs zinām, ka šis budžets, un viņš viss saistās kopā, prognozē, ka nākamgad būs 2% pieaugums ar 17,8 miljārdu latu iekšzemes koprodukts. Ar 2% pieaugumu. Un balstoties uz šo pieaugumu, viss budžets, visi skaiti, visi cipari ir tiešā veidā atkarīgi un saistīti ar šo ciparu. Un mēs visi šajā telpā, šķietai skaitā Godmaņkungs, ļoti labi zinām, ka šis cipars, diemžēl, nepiepildīsies. Un kāds tam būs ekspatojis, runāšu tālāk. Ja mēs paskatāmies drusku tālāk, tajā pašā sējuma 3. Otrajā lapusē, fiskālais apskats, konsolidētais kopbudžets, šeit ir prognoze, cik liels vai maz būs budžeta deficīts. Pirmkārt, jāatzīmē to, kas saistās ar izdevumu samazinājumu. 8. Gadā pēc koreģētā budžeta 6,3 miljārdu latu izdevumu, 9. Gadā 6,9 miljārdu latu izdevumu. Tātad reāls pieaugums ar plānotu deficītu 329, gandrīz 330 miljoniem latu. Bet mēs zinām, ja iekšzemes koprodukta pieaugums nebūs 2%, bet būs 0% vai pat mazāk, izdevumi, kas ir šajos sējumos plānot, nebūs mīnus 329 miljonu latu, viņi būs drīzāk, ja viņus nemaina, tuvu pie 700 vai pa pāri pa 700 miljonu latu. Kas saka, deficīts šajā budžetā, kas mums ir iesniegs pret reāliem ienākumiem, ko mēs visi zinām, ka viņi nebūs tādi, jau tuvojās miljārds latam. Tagad es aicinu paņemt nākamo sējumu, otro sējuma paskaidrojumiem un beigās uzšķirstīt 675. Lapus. Un šeit ir ļoti labi tavo veidā saprotams, ko tas budžets mums nozīmē, ko tas deficīts mums izmaksās. 8. Gadā centrālās valdības parāds, kolēģi, kurš zina minēt ciparu? Vai kāds zina minēt ciparu? 1,685 miljārdu latu. Tas ir tas, cik ir valdības, centrālās valdības parāds kopā. Par to parādu, par parādu apsaimniekošanu procentos, mēs šogad vien maksāsim 77,3 miljonu latu. Pa privilēģiju šo naudu aizņemties. Godmaņkungs, nu pat tā, nē, Sakterkungs teica, cik jauki, ka mēs esam saņēmuši parādu, bet parāds ir jāatmaksā ar procentiem, draugi, ar procentiem. Kas ir 9. Gadā? Pieaugums centrālās valdības parādos ir pa 1,1 miljārdu latu lielāks parāds, jau kopā 2,8 miljārdu latu mēs būsim, kā saka, sarkanajā tintē parādā, un mēs maksāsim nemazākā 145,5 miljonu latu procentos. Tātad tas deficīts, kas šeit ir plānots ar 2% koproduktu pieaugumu jau nozīmē 1,1 miljārdu latu, tas ir parāda palielinājumi. Ja nepiepildīsies ieņēmumi, un mēs turēsimies pie šiem izdevumiem, tas nebūs 1,1 miljārdu, tas būs kaut kur 1,5 miljārdu latu apjomā. Un respektīvi, mums būs jāmaksā nevis 145 miljonu, bet tuvāk pie 200 miljoniem latu procentos, lai apsaimniekot šo parādu. Kāpēc, kolēģi, tas mūs interesē, kāpēc mums aiziet uztraukties par šo milz deficītu, valdība aizņemsies naudu, lūk, mums ir acīm redzot ļoti spējīgs ministrs, kas spēj vēl, kā saka, no Eiropas, ar Eiropas palīdzību, dabūt pie iecevies labu likni, tātad mēs kā nodokļu maksātāji nemaksāsim ļoti daudz, tikai vienu drusciņu. Kāpēc mums par to būtu jāuztraucās? Un es jums pateikšu, kāpēc jāuztraucās, jo laikā, kad ekonomiskā lejupslīde ir vērojama visā pasaulē, ne tikai Latvijā, kur rodās īstais deficīts šobrīd, jo ir deficīts tirgu? Deficīts ir naudā. Šobrīd pasaulē trūkst brīvi pieejams kapitāls. Un kāpēc mums par to būtu jāuztraucās? Jo ja mūsu uzņēmumi, lai viņi varētu attīstīties nākotnē, kas viņam ir vajadzīgs? Kas ir vajadzīgs jebkuram uzņēmumam, lai attīstītos nākotnē? Tā ir nauda. Un šo naudu, kur viņi pieejama? Kur nauda,
kokos aug?
Neaug kokos, nav debesīs. Nauda atrodas bankās, kur aizņemās uzņēmēji par procentiem, bet viņi ir tiek klāt pie kapitāla, lai attīstītu savu uzņēmēju darbību. Tagad padomāsim vēl drusku. Ja mūsu valdība plāno vismaz 300, kas šeit ir drukāts, es argumentēju, ka šeit ir faktiski 700 paslēpt deficīti miljonu latu, kur valdība aizņemsies šo naugu, viņa aizņemsies tirgu. Un Latvijas komercbankas, ja viņiem ir izvēle, nu ja tā nopietni padomā, ja es esmu baņķieris, un man ir izvēle aizdot valdībai, kas ar visu savu nodokļu iekasēšanas varu stāv aiz tā parādu, vai piemēram aizdot tam uzņēmējam, kas tur aizmirēs sēdes, rokas klēpīs salicis, kam es aizdotu naudu? Visdrīzāk aizdot naudu valdībai, ne tam uzņēmējam, kas rokas klēpīs salicis. Jo uzņēmumu risks, kas saka, bankrotēt vai nespēt atmaksāt, ir daudz lielāks kā valdībai. Tas nozīmē, ka bankas būs ļoti priecīgas aizdot Latvijas valdībai. Procenti varbūt būs sālīti dārgi, bet viņi aizdos. Un kas notiks uzņēmējiem? Viņiem trūks skābekļa, viņiem nebūs attīstības iespēja. Jo tā nauda viņiem ir vajadzīga. Mums vajag naudu atbrīvot uzņēmējiem, nevis dot valdības tēriņiem. Un šī lūk ir tā fundamentālā problēma ar visu šo budžetu. Vārdi ir pareizi, bet tie darbi ir nepareizi. Noslēgumā es gribētu vēl vienu lietu norādīt. Ja mēs iedziļināmies un skatām, kur mēs šo naudu varētu ietaupīt, jo iet runa tikai par ietaupījumu, es argumentēju, ka šeit ir ļoti lieli ietaupījumi uz to saucamo valsts vai ministrija aparātu rēķina. Ja mēs padomājam, Godmankungs runāja, ka tur ir visiem jāpamazina pa 10%, mēs zinām, ka tas nav izdarīts, bet ir viena grūtība, kas mums kā deputātiem ir. Mēs, tie, kuri esam rūpīgi šķirstījusi visus trīs biezos sējums, trīsiem plapuši katrs un atkārtot šķirstījuši, mēs zinām, ka pa pozīcijām meklējam, mēs ļoti daudz pozīciju neatrod. Piemēram, ir tāda aģentūra, trīs brāļa aģentūra, Es gribu redzēt, kur ir tas postens, jo es uzskatu, ka šī aģentūra nav nepieciešama, lai kultūras ministrija ceļ to vienu ēku, kāpēc vajadzīga vesela aģentūra. Es saprotu, ka ir apmēram miljonas latu gadā, kas aiziet algās un komandējumos, reklāmas izdevumos un tā tālāk. Bet nevar īsti atrast, kur šī aģentūra ir, jo valdībai vairāk kā 300 šādas aģentūras, un viņas ir visur paslēptas. Un mēs kā frakcija, un droši vien citas frakcijas arī, rakstam ministrijām, prasam to informāciju, un tu informāciju nesniedz, kaut gan tā nav viņu nauda, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Un tagad mēs kā deputāti, ja pieņem šo budžetu, mēs būsim spiesti nākt ar priekšlikumiem, kā mazināt budžetu ar vienu grūtību. Mēs nevarēsim redzēt, mazinot vienu pozīciju, ko mēs varbūt nejauši arī trāpam ar to cirvju cērtienu. Jo mums netiek šī informācija dot, bet tā informācija ir valdības ministrijām. Tāpēc es argumentēju, piekrītot pilnībā Godmaņa kunga vārdiem, viņš runā pareizi, to viņš ir labi iemācījies un šķiet tiešām tam tic. Zinot, ka mums ir jāpieņem budžets ar krietni pazeminātiem izdevumiem, lai mazinātu to reālo budžeta deficītu, ka šajos sējumos nav 300 miljoni, viņš ir jau tuvāk pie 7 miljoniem. Un zinot, ka mums kā deputātiem tā informācija diemžēl nav un nebūs pieejama īsti, kur mazināt, šodien nepieņemam šo budžetu, lai valdība, nu tad nāks cita valdība, vai tā pati valdība pārformēsies ar citiem spēlētājiem, lai sāk to darbu no sākuma, bet tā, es atvainojos, es gribēju teikt jau nepieklājīgu vārdu, tā tukšā runāšana, ka labāk pieņemt šo slikto budžetu, kā Leiškalna kungs saka, vai pat draņģīgo budžetu, vai ļoti slikto budžetu, tas nav labāk nekā nepieņemt budžetu, jo šo budžetu atsakot, pieņemt šo budžetu, mēs dodam iespēju kādam vadīt tās ministrijas un uzstādīt tādu budžetu, kas ir mūsu attīstībai, tātad uzņēmējiem labvēlīgs, kas atrod mazinājums ministrija aparātos un kas arī būtu iespējams daļai vismaz apmierināt tās nepieciešamās algas, kas pilnīgi objektīvi ir kaut cik vismaz jāmēģina pacelt, bet to var izdarīt vienīgi mazinot izdomus. Tātad, kolēģi, argumentēti, atbalstot Godmaņa kunga vārdus, diemžēl ne viņu darbus, aicinu neatbalstīt šo budžetu pirmajā lasījumā, sāksim to darbu no gala, tas ir daudz labāk nekā turpināt šo klibo pasākumu, kāds viņš ir šobrīd. Paldies jums!
Debatēs kā nākamā runā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, es ar žestiem necentīšos pārspēt Kariņa kungu. Tik tiešām bija interesanta runa un atraktīva ļoti. Bet es pievērsīšu uzmanību tam, kad Saeimas deputāti ir saņēmuši likuma projektu paketi, kas pavada 2009. Gada valsts budžetu ar 31 likumu grozījumu paketi. Pilsoniskā savienība ir ļoti rūpīgi izvērtējusi šos likuma projektus un nav tā, ka mēs visus pēc kārtas neatbalstītu. Ir likuma projekti, kurus mēs atbalstām un kuri varētu eksistēt pilnīgi neatkarīgi no šīs valsts budžeta paketes un ir nepieciešami. Un tagad es centīšos runāt par tiem jautājumiem, ar kuriem es vairāk esmu nodarbojusies Saeimā, un runāšu par likuma projektu zemnieku un zvejnieku saimniecības likums. Mūsu pilsoniskā savienības frakcija uzskata, ka šis likums ir atbalstāms, jo šajos grūtjos laikos, kad viena pēc otras bankrotē zemnieku saimniecību un individuālie uzņēmumi, ir tikai samērīgi, ka zemnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu pārreģistrācija ir veicama vēlākā laika posmā, un šajā likuma projektā to paredz no, tikai no 2010. Gada līdz 2011. Gadam. Tāpēc, manuprāt, šis likuma projekts ir atbalstāms un nav jāsteidzās ar liekiem izdevumiem, jo tā jau tik daudz individuālie uzņēmu un zemnieku saimniecības bankrotē. Bet par pārējiem. Ir iesniegts Saeimā arī likuma projekts, grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās teritorijās un mikroliegumos. Šajā likuma projektā ir vairākas būtiskas izmaiņas. Spēkā esošā likuma tekstā bija paredzēts, ka sākot jau ar 2010. Gadu tiks atpirktas zemes, kuras pēc īpašuma tiesību iegūšanas tiek iekļautas dabas liegumos vai citā aizsargājumās teritorijas lieguma zonās. Likuma projekta atpirkšana tagad projektā ir atlikta labu laiku vēlāk, tikai uz 2012. Gadu. Bet šī lieta absolūti neskar nākošā gada budžetu, 2009. Gada budžetu. Un vai ir jāsteidzās ar šādu likuma projektu grozījumu ieviešanu, jo arī atbalsta maksājumu šajā iesniegtajā projektā lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu kompensēšanai ir plānots novilcināt līdz 2012. Gadam, jo budžetā neesot atrasti līdzekļi, un tie līdzekļi ir, manuprāt, izcili mazi, tikai 140 tūkstoši latu apmērā, lai nodrošinātu līdzfinansējumu, lai varētu saņemt maksājumus no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Šis likums, kur es minēju, tika pieņemts 2005. Gadā, bet atbalsta pasākuma politika ir tikusi mainīta jau 3 reizes ar izmaiņām šajā likuma projektā, radot neticību tajos zemes īpašniekos, kuriem nav nekādas nodokļu atlaides un kuri visu laiku gaida kompensācijas vai vismaz kādu līdzfinansējumu vai zemes atpirkšanu. Plānotās izmaiņas šajā likumā neatbalsta un ļoti intensīvi protestē arī vairākas sabiedriskās organizācijas, kā piemēram Meža īpašnieku biedrība. Kompensācijas par aprobežojumiem aizsargājumās teritorijās nav atbilstošas neiegūtiem labumam. Un Meža darbinieku biedrība iebilst pret nosacījumu, ka zemi aizsargājumās teritorijās nedrīkst atpirkt no īpašniekiem, no tiem īpašniekiem, kuri saņēmuši valsts atbalsta maksājumus. Manuprāt, līdz tam brīdim, kamēr netiek zeme atpirkt, ja tāda vēlēšanās ir izteikt, kādēļ tajā saimniekošanas periodā nesaņemt atbalsta maksājumus. Un nav saprotams, kāpēc šie ierobežojumi ir noteikti pārcelti uz 12. Gadu, Ja zemes izpirkšana līdšanajā likumā bija paredzēta nevis nākošajā gadā, bet tiktu uzsākta tikai ar 2010. Gadu. Protams, ka šīs problēmas ir ārkārtīgi lielas, neticība cilvēkos ir ļoti arī liela, un tāpēc mūsu frakcija aicina šo likumu konkrēto neatbalstīt. Ja mēs runājam par budžeta paketu kopumā, neskaidrības ieņēmumu daļā, un klāji izteiktās prognozes, ka ieņēmuma daļa jau tā ir novērtēta par augstu, un iespējams nākošā gada sākumā budžetā būs atkal jāizdara grozījumi, vai ir vērts gaidīt līdz februārim vai martam, kad būs šie grozījumi, manuprāt, ir valdībai jāgatavo šis likuma projekts par jaunu, un tādu ierosinājumu ir izsaka arī Pilsoniskās savienības frakcija, un aicina neatbalstīt budžetu pirmajā lasījumā. Mazliet es gribu runāt arī aizstāvot uzņēmēju darbību novados. Ir ļoti daudz problēmu šajā valsts budžetā, tā piemēram, par 8,8 miljoniem latu ir samazināts valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, nu tā saucamās subsīdijas. 2008. Gadā subsīdija lielums valsts budžetā bija 32 miljoni, bet 2009. Gadā stipri samazināts šis lielums, paredzēt tikai 23,2 miljoni, bet tajā pašā laikā sabiedriskā finansējuma administrēšanai un valsts uzraudzībai, nu tas ir dažādām kontrolēm un īsti sakot birokrātijai, izdevuma samazinājums ir tikai par 2 miljoniem latu. Un tā kā šāda nostāja pret zemniecību, kurai tik tiešām ir 4 grūtie gada laiki, un visā Eiropas Savienībā atbalsta maksājumi tiek nodrošināti vecajām dalību valstīm, daudz lielākā apmērā nekā jaunajās dalību valstīs, mēs samazinām savu atbalstu zemniecībai. Manuprāt, tas nav pareizi. Un kopumā, runājot par šīm problēmām, es arī aicinu, valsts budžetu pirmajā lasījumā neatbalstīt. Paldies par uzmanību.
Nākamā debatēs runā deputāte Ilme Čepāne.
Godātie valdības pārstāvi, premjerkungs, finanses ministrs, godātie kolēģi. Mēs uzskatām, ka ekonomiskā situācija ir ļoti nopietna, un katram šeit sēdošam deputātam ir jābūt atbildīgam, lai novērstu valsts sabrukumu. Un mēs pilnībā pievienojamies Slakter kungam, ka šādā situācijā valdībai un Saeimai ir jārīkojas kā saticīgā ģimenē. Taču, diemžēl, valdība un Saeimas opozīcija pret atsevišķām iedzīvotāju grupām rīkojās kā pamāte, un valsts pārvalde tiek mehāniski apcirpta, neskatoties uz streknajos gados uzkrāto tauku saturu. Godātie kolēģi, es gribu runāt tikai par trijām lietām. Un proti viss šīs trīs lietas ir saistītas ar tiesiskajā valstī no satversmes pirmā panta izrietoša principa, proti, kad arī politiskajiem lēmumiem ir jābūt tiesiskiem. Pirmā problēma. Es uzskatu, ka budžeta samazinājums zinātnei šodien nav adekvāts. Mēs pārkāpjam Nacionālo valsts attīstības plānu, proti, kas saucās cilvēks pirmajā vietā. Saeima 2005. Gada 26. Oktobrī ir apstiprinājusi zinātnieku grupas izstrādāto konceptuālo dokumentu. Tātad Latvijas izaugsmes modelis cilvēks pirmajā vietā. Un es būtu ļoti pateicīga Kučinska kungam, ja Kučinska kungs nākt un paskaidrot, kā tagadējais budžeta projekts iet kopā ar to Nacionālo attīstības plānu, ar kura izstrādi jūs tik ļoti lepojaties publiski, un kura izstrādē nenoliedzami ir ārkārtīgi liels jūsu ieguldījums. Un proti, šajā Nacionālā attīstības plānā ir paredzēti trīs scenāriji. Pirmais scenārijs – atpalicības scenārijs. un zinātnieki ir secinājuši, ka turpinās nekoordinēts attīstības process, augot bāzes līmenim, attīstības temps strauji samazinās un pastiprinās spriedzes sabiedrībā, un nākotnes mērķu īstenošana to problemātiska, un Latvija kļūst par Eiropas Savienības otrās šķiras valsti. Nākošais scenārijs ir stagnācijas scenārijs šajā plānā. Attīstības procesos pielāgojas lēnākajiem vienas paudzes laikā, Latvija nespēja panākt Eiropas Savienības valstu dzīves līmeni un sabiedrībā trūkst motivācija ilgtermiņa ieguldījumiem, darbībai un izglītības iegūšanai. Un trešais ir šis optimistiskais jeb izaugsmes scenārijs, pie kura visu laiku tautas partija pieturējusies gan savā programmā, tāpat arī pārējās partijas, runājot par zinātni, proti nepārtraukta ātra un visos līmeņos sabalansētu attīstība, izmantojot mūsu salīdzinošās priekšrocības un izvirzot mūsu rīcībā esošiem resursiem atbilstoši kopēju valsts ilgtermiņa attīstības mērķi. Un kas tad godātie kolēģi ir šīs prioritātes? Atverot reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapu, šīs divi pašā pirmajā lapā ir divas šīs prioritātes. Pirmā prioritāte ir izglītība un radošs cilvēks, un otrs ir zinātne un pētniecība. Ja mēs skatāmies uz to, kas pašlaik notiek šajā zinātnes jomā un tieši samazināšanas jomā, un es esmu ļoti pārsteigta, jo arī premjers tomēr ir zinātnieks, un viņam ir zinām tomēr šī prakse, šī cerība, kas bija tiem cilvēkiem, kas atgriezās no ārzemēm šiem jauniem cilvēkiem. Es uzskatu, ka atsevišķos gadījumos iespējams šie vecie zinātnieki dažkārt pārāk pārspīlē atsevišķas lietas, bet jaunajiem zinātniekiem zūd ticība, ņemot vērā to, ko mēs esam izdarījuši ar likumu par pievienotās vērtības nodokli, un arī to taisamies izdarīt tagad. Otra lieta, par kuru mans pienākums ir neklusēt, ir proti tikko manas kolēģis Sēles kundzes pieminētais likums, kas paredz ierobežot kompensācijas zemes īpašniekiem, kuru teritorijas atrodas īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Godātie kolēģi, es uzskatu, ka vismaz stenogramā paliks deputātu atsevišķs viedoklis iespējams, proti, ka šādā gadījumā šis ierobežojums ir pretrunā ar satversmes 105. Pantu. Jo, kā mēs zinām, ka īpašuma tiesības saskaņā ar likumu var ierobežot, otrkārt šim ierobežojumam ir leģitīms mērķis, proti vides aizsardzība un Natūra 2000 teritorijas, bet treškārt šeit mums trūkst trešais priekšnoteikums, kas ir atzīts konstitucionālo tiesu praksē, arī starp citu satversmes tiesas praksē, ir šis samērīgums starp īpašuma tiesību ierobežošanu un sabiedrības interesēm uz labvēlīgu vidi. Es nezinu, vai jums ko izteiks piemērs, ka šajā grozījumā anotācijai norādīts, ka, lai ieviestu atbalsta maksājumus, papildus ir nepieciešams tikai 140 tūkstoši latus. Godātie kolēģi, kas ir 140 tūkstoši lati? Tas ir divu valdes locekļu gada atalgojums. Vienās no lielākajām kapitāla sabiedrībām. Tas ir vienkārši nožēlojami. Tajā pašā laikā jūs dienas pirmajā pusē atbalstījāt grozījumus likumā par valsts un pašvaldības mantas atsavināšanu. Un tur, kā norādīja Kamparkungs, valstī iet garām vairāki miljoni. Tātad, pret šiem bijušiem šiem zemes īpašniekiem, kuriem ir totāla īpašuma tiesība ierobežojumi, jūs izstroties kā pamāte, vēl sliktāk kā pamāte, bet par tiem, kas ir jūsu sponsori, acīm redzot, vai esošie, vai potenciālie, jūs viņus bagāti apdāviniet. Un pēdējais, es kā satversmes tiesas bijusī tiesnes, kad šeit dažam zālē sēdošam uzskat, ka tas ir mans viens no lielākiem trūkumiem, ko man arī privātā sarunā ir mēģināts atgādināt, es tomēr gribētu pievērst uzmanību, ka nepamatot ir grozījumi likumā par tiesu varu. Tur godātie kolēģi tiek pārkāpts pirmais pants un proti tiesiskās paļāvības princips šajā gadījumā. Un es domāju, ka tiesneši rīkosies saskaņā ar to tām iespējām, ko likums viņiem dod, un ka tiesneši vērsīsies satversmes tiesā, lai apstrīdētu šos te grozījumus. Es arī viņiem novēlu, lai arī beidzot arī gan šie bijušie zemes īpašnieki, pašreizējie, gan arī tiesneši tomēr cīnītos par savām tiesībām. Mēs varam panākt tikai taisnību, ja šajā tiesiskā valstī šī pilsoniskā sabiedrība ir aktīva un cīnās par savām tiesībām. Paldies jums par uzmanību. Kā jau Sēles kundze minēja, kā Kalnietis kundze minēja, šādu iemeslu dēļ mēs arī nevaram atbalstīt šo te budžetu. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godājumie deputāti, godājumie valdības locekļi. Mūsu valdība Saeimai ir sagatavojis pārsteigumu. Kaķi maisā, kas saucas likums par valsts budžetu. Kāpēc kaķis maisā? Nu, pirmkārt, mums šodien valdība piedāvā Saeimai nobalsot pirmajā lasījumā par ieņēmumiem, kurus vairs pati neprognozē, par izdevumiem, kuru tā tad nebūs, par ekonomikas attīstības scenāriju, kurš jau slēgtajā valdības sēdē ir aizstāts ar ekonomikas samazināšanās scenāriju. Tikai mēs to vēl nezinām, bet tikai nobalsojiet, un tad jau viss sataisīs. Būtu smieklīgi, ja tas nenotiktu šeit pat Latvijā, un ja tik viegliprātīgi netikt lemts par mūsu valsts attīstības scenārijiem. Neanalizējot iemeslus, kāpēc apzināti vai valdības nolaidības dēļ valsts ir ārkārtas situācijā, un nevajag šeit atsaukties uz pasaules finanšu krīzi. Mums bija pirmā vieta Eiropas Savienībā inflācijas ziņā un negatīvs IKP pieaugums šogad jau pirms lielo pasaules finanšu struktūru sabrukuma. Un nevajag vainot šeit ārvalstu banku aizraušanos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Latvijā ar tiem gandrīz nemaz nestrādā. Un skarbās pasaules finanšu vētras Latvija vēl nav skārušas. Pasaules finanšu krīzi mēs Latvijā sajutīsim martā. Mūsu ekonomikas lejupslīde ir mūsu pašu valdību, ne amerikāņu radīta. Šobrīd visiem ir skaidrs, ka 2009. Gads būs grūts. Taču viena lieta ir taupot turēties virs ūdens un negrimt, cita lieta ir tuvoties krastam. Mans jautājums ir par turpmākajām prognozēm, kad pēc nākamā gada krīzes valstī sāksies attīstība. Vai tas būs 2010. Gads, 11. 12. Gads, vai varbūt tās ir vispār tikai tālas nākotnes cerības. Mums ir jātaupa, taču tā, lai nenogrieztu sev turpmākās attīstības iespējas. Šajā budžetā taupība ir pilnīgi atžgārna. Likuma projekta vislielākais samazinājums ir tieši nākotnes attīstībai izšķirošajās jomās. Ilustrācijai nodar ļoti vienkāršs piemērs. Ja mēs runājam par miljoniem, tad tas ir kaut kā tā abstrakti. Taču, rekonstruējot 7,7 km garu autoceļa P87 Bauska aizkraukla ceļa posmu, rēķinot 2006. Gada cenās tiek izlietot 7,2 miljonu latu. Tātad 1 kilometrs asfaltēta ceļa, 1 miljons. Budžeta likumprojektā ir pilnīgi likvidēta programma zinātniskā darbība augstskolās. Ietaupījums 5,6 kilometri, es atvainojos 5,6 miljoni. Un programmā fundamentālie un lietišķie pētījumi samazinājums 2,5 kilometri, jeb 2,5 miljoni latu. Tātad varēsim uz Latvijas zinātnes rēķina papildus noasfaltēt 8 kilometrus. Tāda valdības acīs ir zinātnes vērtība. Toties, ko mēs zaudēsim? Pēc ekspertu viedokļa no 4000 zinātniekiem mēs zaudēsim 100 darba vietu, apmēram 1/10, apmēram 400 zinātniekus. Un tie nav cilvēki, kas stāsies darba biržā, lai saņemtu bezdarbnieku pabalstu. Tie būs jaunie, izglītotie, perspektīvie, tātad labākie, ar kuriem saistās mūsu nākotnes cerības, kas savu pievienoto vērtību neatstās Latvijā, bet ārzemēs. Es zinu, ka Godmaņa kungam patīk skaitļi, viņš ar tiem labprāt operē, Tātad šie 400 jaunie zinātnieki, kuri augstākajā izglītībā vien, vidēji ir ieguldīti 25 miljoni latu. Kāda ir šī pievienotā vērtība? Godmaņa kungs, Latvijā nav izdarīti šāda veida pētījumi, bet apvienotajā karalistē mērot izglītības procesa efektivitāti ir ļoti daudz pētīt izglītības pievienotā vērtība. Un runājot par augstākās izglītības posmu, šie pētījumi ir apmēram tādi. 1000 naudas vienības ieguldītas izglītībā dod apmēram 800 naudas vienību gada pievienoto vērtību. Tātad 80%. 80% no 25 miljoniem ir 20 miljoni latu gadā, ko mēs pazaudēsim šiem 400 zinātniekiem aizbraucot strādāt uz ārzemēm. Mēs gudri ietaupām 8 miljonus, jeb 8 kilometrus asfaltēta ceļa, lai pazaudētu 20 miljonus gadā. Tā nav saprātīga taupība. Otrkārt, es esmu kategoriski pret mehāniski izdevumu samazinājumu visiem vienādi. Patiesību sakot, tas nozīmē tikai ministru prezidenta bezspēcību vadīt pašam savu komandu, kā arī to, ka ministru prezidenta rīcībā nav informācijas par budžeta situāciju ministrijās. Ieteikums, Godmaņa kungs, noskaidrot, kas notiek valdības ministriju budžetos centrālajā aparātā, tā uzturēšanas programmās, un sākt ar savas saimniecības sakārtošanu. Piemērs, ja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, ņemot visus darbiniekus kopā no ministra līdz šoferim, vidējā viena darbinieka mēneša alga ir 1604 lati šajā gadā, tad vides ministrijā tie ir tikai 776 lati, tātad atšķirība vairāk nekā divas reizes. Vai šeit vienāds 10% samazinājums ir vietā? Domāju, ka nē. Godmaņa kungs, pēc savas uzstāšanās es jums iedošu šos aprēķinus. Turklāt, ar taupības lozungiem, kā arī norādīja mani kolēģi, dzīves jau patiesībā turpinās. Valstī ir pāri par 220 valsts aģentūru, vai ir veikta to funkcijas vērtēšana. Valstī ir vairāk nekā 700 kapitāla sabiedrību, kurās kopumā vairāk nekā 1200 valdes un vairāk nekā 600 padomes locekļu. To atalgošanai valsts un pašvaldības tērē miljonus. Ministra prezidents, atbildot uz Pilsoniskās savienības pieprasījumu, sniedza daļēju atbildi, proti tikai par 7 ministrijām no 18, kur valdes un padomes locekļu summārais atalgojums ir 3 miljoni 200 tūkstoši latu. Tas ir neskaitot vēl 11 ministrijas un sekretariātus, un neskaitot pašvaldību kapitālsabiedrības. Turklāt arī šie skaitļi nešķiet reāli, jo, piemēram, valsts akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži, 7 valdes un 11 padomes locekļi vien noēd vairāk nekā 600 tūkstošu latu gadā. Jūs teiksit, ka šie skaitļi valsts kapitāla sabiedrībās neietekmē tieši budžetu, tieši ietekmē, jo, piemēram, Latvijas valsts meži 27% peļņas atskaita valsts budžetā. Jo vairāk nesaimnieciski strādājot noēd, barojot liekēžu pulku, jo mazāka ir kapitāla sabiedrības peļņa. Un tad vēl dāsni atlaišanas pabalsti, godātā valdība. Es nevaru neminēt Latvijas dzelzceļa pagājušajā gadā par gatavību atstāt valdes locekļu amatu izmaksāto kompensāciju valdes loceklim Staņislavam Baiko, kura mēneša alga ir ap 60 tūkstoši, es atvainojos, gada alga ir ap 60 tūkstoši latu, taču atlaišanas pabalsts 237 340 latu, kamēr citi taupa pie varas partiju silas dzīves turpinās. Ministru prezidents ir izdevis arī bezpalīdzīgu rīkojumu samazināt šo kapitāla sabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu. Ko tas līdz, ja šīs valdes un padomes, piedodiet, ir likumīgas? Ir jāgroza, ir jāizdod nevis rīkojums, Godmaņa kungs, bet ir jāgroza likums un atbilstošie ministru kabineta noteikumi. Jo citādi, kolēģi, ieklausieties, tādā valstī svarīgā kapitāla sabiedrībā, kā Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apslēklošanas stacija, pilnīgi likumīgi algu turpina saņemt 7 tās padomes locekļi. Tas ir ļoti svarīgs uzraudzības darbs šiem septiņiem padomes locekļiem. Taču likumu grozīt neviens negatavojas, šādi ierosinājumi tiek noraidīti, jo šī ir politisko partiju barotne un pansionāti saukritušajiem politiķiem. Tādiem kā universālais aviācijas ostu un pasta speciālists Jānis, dzelzceļa speciālisti mans vārda brālis Kārlis un Andrejs, un daudzi, daudzi citi, kas saņem 1900 latu, nu minimums 300 latu dažās pašvaldību kapitāla sabiedrību padomēs. Es gribētu izteikt 8 priekšlikumus valdībai, kuras vadītāju tas galīgi neinteresē. Bet varbūt padomnieki atstāstīs. Pirmkārt, sastādīt reālu valsts ekonomikas attīstības prognozi. Un šie priekšlikumi ir, es ceru, nākošās valdības vadītājiem. Tātad sastādīt reālu valsts ekonomikas attīstības prognozi, slaktera mīnus 1%, protams, ir labāks nekā plus 2, solis uz priekšu jāstrādā. Otrkārt, objektīvi izvērtēt un racionāli nevis mehāniski samazināt tēriņus, nevis vienu skaitli ministrijai, bet analizējot katru programmu. Nepieciešams arī pārstrukturēt budžetu, jo šobrīd aktuāli diskutēt izdevumu un ar tiem saistītās summas ir ieslēptas vai izklīdinātas citās summās. 2 vienkārši piemēri. Programma izglītības sadaļā 0100 vispārējā izglītība 5 miljoni latu. Smieklīgi. Vispārējā izglītība valstī nevar maksāt 5 miljonus un patiesi zem šī nosaukuma šeit ir pilnīgi citas lietas, tā ir tikai mācība literatūra un speciālā izglītība. Vai arī programma 0700 informācijas tehnoloģija attīstība un uzturēšana izglītībā un turpat klāt Microsoft līgums. Nu piedodiet, šeit jau nu gan ir siļķi ar putukrējumu, jo mēs nesaprotam, kas ir kas. Trešais. Analizējot funkcijas un novēršot dublēšanos, samazināt valsts aģentūru skaitu, nevis tikai pievienot neko neizdarījušu sekretariātu pilnīgi nevajadzīgai ministrijai, bet skatīties reāli pēc funkcijām. Ceturtkārt, likvidēt dāsnās barotavas valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās. Piektkārt, iesaldēt algas valsts pārvaldē. Sestkārt, deleģēt valsts pārvaldes uzdevumus privātajiem uzņēmējiem. Tādus kā autoparks, informācijas un komunikācija tehnoloģija, telpu uzkopšana un daudzus citus, par ko jau sen dzirdīgas ausis mēģina atrast, bet neatrod valdībā Latvijas darba devēju konfederācija. Septītkārt, lai cik grūti būtu, šim jābūt attīstības nevis apēšanas budžetam. Šajā budžetā noteikti ir jābūt naudai izglītībai, augstākai izglītībai un zinātnei, pedagogu algām. Un astotais, visgrūtākais var būt, kas arī nedos tūlītēju finanšu rezultātu nākamajā gadā, bet es ļoti negribētu, lai plānojot 10. Gada budžetu, valdība atkal plātītu rokas, saka, mēs neko nevaram izdarīt. Latvijā ir augsti nodokļi darbam, mēreni patēriņam un gandrīz nekādi kapitālam. Ar tādiem mēs nekad nespēsim celt mūsu ražojumu eksportspēju. Taču tieši eksporta spējā ir mūsu ekonomikas izdzīvošanas atslēga. Un godātie kolēģi, protams, ar šo argumentāciju Pilsoniskā savienība aicina neatbalstīt valsts budžetu un domāt par jaunas rīcības spējīgas valdības izveidi. Taču šīs budžeta debates ir veidotas tā, ka vienā uzrunā ir jārunā par visiem budžeta paketes likumprojektiem. Un es gribu pieskarties tikai vēl vienai tēmai, proti mēģinājumam likvidēt civildienestu valstī. Paketē ir vairāki likumi, kas saistās ar civildienestu. Proti grozījumu valsts civildienestu likumā viens no tiem, kur ir ierosinājums likvidēt valsts civildienestu pārvaldi. Nav noslēpums, ka iestāžu vadītājiem šobrīd nosakot atalgojumu sistēmu ir ļoti daudz dzimtbūšanas elementu. Vadības līgumos ar vadošajiem ierēdņiem tiek paredzēti uzdevumi, kurus ierēdnis jau būtībā tāpat pilda, līdz ar to saņem it kā naudu ne par ko, un par to ierēdnis, protams, ir pateicīgs ministram un politiski paklausīgs. Valsts civildienesta pārvalde faktiski ir vienīgā pirmstiesas institūcija, kas var pasargāt no politiskas patvaļas šajos jautājumos. Likvidējot valsts civildienesta pārvaldi, pirmkārt, mēs katastrofāli pārslogosim mūsu administratīvo tiesu, jo tad tā kļūs par vienīgo instanci. Turklāt atņemsim iespēju cietušam ierēdnim pārsūdzēt lēmumu, kurš nav administratīvs akts. Un ļoti daudzi šādi lēmumi nav administratīvi akti. Viens piemērs, ja ministrs piešķir saviem draugiem, vai nu finanšu ministra nav klāt, nu kā lai to tā taktiski pasaka? Nu saviem ļoti personīgiem padomdevējiem, padomniekiem, dāsnas prēmijas, tad tas nav administratīvs akts. Administratīva tiesa šādu nekad neizskatīs.
Tad Duska kungs, jūs runas laiks ir beidzies.
Muižnieces kundze, es esmu ārkārtīgi iepriecināts un pateicīgs par to, jo tieši šajā brīdī es esmu pabeidzis savu mazo uzstāšanos.
Paldies.
Paldies par uzmanību.
Nākamajā debatēs runā deputāte Ina Druviete.
Ministra prezidenta kungs, valdības locekļi, kolēģi. Šodien mēs it kā runājam par skaitļiem, bet tikai it kā. Jo mēs jau nerisinām matemātisku uzdevumu tīri intelektu treniņu pēc. Budžeta pieņemšana jau nav nekāds pašmērķis. Mēs iezīmējam mūsu valstī un tās pilsoņiem svarīgu jomu noturības un attīstības perspektīvas. Lielais valsts budžeta pozīcijas skaits liecina, cik sazarota ir mūsu valsts politika. Bez naudas, protams, nevar attīstīties neviena joma. Tomēr ekonomiskās lejupslīdes apstākļos nez vai pareizs būs princips visām nozarēm un visām ministrijām samazināt līdzekļus vienādā mērā. Dažas jomas jau ir nostiprinājušās tik tālu, ka spētu pārziemot ar mazāku līdzekļu daudzumu. Bet ir nozares, kurās pat īslaicīgs finansējuma samazinājums varētu radīt grūti kompensējams cilvēku resursu zaudējums un attīstības atsāšanos. Un tāpēc mūsu atbildība ir redzēt valsti kopumā, izvērtēt ne tikai nozaru nozīmību, bet arī šo pēctecības pārrāvuma risku. Jau nereiz vien uzsvērts, ka kritisks, kaut vai īslaicīgi finansējuma kritums, varētu būt veselības aizsardzībai, izglītībai un zinātnei. Tiešām var izteikt gandarījumu, ka izglītībai un zinātnei ir atrasta kaut vai virtuāla nauda. Bet es šajā kopumā tomēr ievietotu arī valsts valodas attīstību. Valoda jau mums tieši peļņu nenesīs, un šī pievienotā vērtība būs saprotama tikai patriotiskiem cilvēkiem ar pietiekam augstu intelektu līmeni. Pirms nepārāk ilga laika no šīs pašas tribīnas nācās atgādināt, ka proporcionāli pagājušajos budžeta grozījumos tieši šī joma cieta visvairāk. Tāpēc arī šodien es runāšu par šīm budžeta pozīcijām, bet ne finansiālā aspektā. Finansējums kopš drakoniskās šīs vasaras apcirpšanas valodas politikas programmā tik tiešām nav samazināts. Par to gods un slava. Tiesa gan pati ministri atzīst, ka, citēju, summa, kas atvēlēta valodas politikas veidošanai un īstenošanai, jau tāpat ir niecīga. Ar to valstī nebūtu jālepojas. Taupības apstākļos pret to izturēsimies ar sapratni. Prasmīgs saimnieks spēs rast iespēju saglabāt jomu, pat ierobežot finansējumu apstākļos. Pašreiz, manuprāt, valsts valodas politikas jomu apdraud ne tik daudz līdzekļu trūkums, cik attieksme. Naudas trūkuma apstākļos katra lata izlietojumam ir jābūt pārdomātam un ir jāfinansē tiešām paši nepieciešamākie darbi. Teorētiski valodas politikai var piešķirt miljonus un tos notrallināt bezjēdzīgos pasākumos. Tikai speciālisti, un nevis individuāli, bet kolēģiāli, var izlemt, kuri tad būs tie pasākumi, kas spēs stiprināt valodu tieši tur un tieši tā, kā tas ir vajadzīgs. Ja speciālistu viedokli neņem vērā,
tādā gadījumā ir risks naudu gan apgūt, bet rezultātu neiegūt. Nauda pati lielus darbus neveic. To dara cilvēki, un nevis stihiski, bet sistēmiski. Mūsdienu attīstītās valstīs nozares attīstība tiek plānota ilgtermiņā. Tiek izstrādātas īpašas politikas programmas. Tās likumā noteikti funkciju ietvaros īsteno specializētas institūcijas. Valodas politika nav nekāds izņēmums. Arī šeit subjektīvismam nav vietas. Valsts valodas politika ir viena no nozarēm, par ko atbild Izglītības un zinātnes ministrija. Ministru kabineta 2006. Gadā apstiprināto valsts valodas politikas programmu savu funkciju ietvaros īsteno, bet nu jau būtu jārunā pagātnē, īstenoja trīs specializētas aģentūras. No jaunā gada Izglītības un zinātnes ministrijā noteikti vairs nebūs vienas – tulkošanas un terminoloģijas centra. Varu izteikt tikai atzinību tieslietu ministram Gaidim Bērziņam, kas novērsa šīs starptautiski nozīmīgās institūcijas birokrātisku novājināšanos. Bet ko ir ieguvusi Izglītības un zinātnes ministrija? Ko ir ieguvusi valsts valodas politika? Tas nav tikai birokrātisks likumdošanas aktu tulkošanas process. Tā ir terminoloģijas attīstība, tā ir tulkošanas attīstība, tā ir ļoti cieši saistīta ar izglītību un zinātni, un vēl jo ciešāk saistīta ar valodas politiku. Atlikušās divas – Latviešu valodas apguves valsts aģentūra un valsts valodas aģentūra – iespējams drīzumā apvienosies. Tam ir racionāls pamats. Pret to neiebilst ne valodas politikas speciālisti, ne aģentūru darbinieki, ne aģentūru vadība, kam svarīgāks par krēslu ir nozars izdzīvošanas jautājums. Nosacījums gan ir tikai viens. Pēctecība valodas politikas īstenošanā un iespēja nodrošināt uz zinātniskiem pamatiem stingrā saskaņā ar valdības apstiprināto programmu. Koķis kundze, jūs man esat liela autoritāte izglītības zinātnes un pedagoģijas jautājumos, un mums nav bijis domstarpība šajās jomās. Bet neviens ministrs nevar būt speciālists visās nozarēs, un valodas politika ar pedagoģiju tomēr ir saistīta tikai netieši. Un nevienu vienu reizi es esmu izteikusi bažas par to, ka šķiet šie procesi neiet pareizā virzienā, un šīs bažas vēl vairāk ir pastiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrs interviju pagājušās nedēļas Latvijas avīzē. Vērtējot valsts valodas aģentūras un Latviešu valodas valsts apguves aģentūras darbu, tiek teikts, citēju, aģentūra darbošanās nenāk par labu valstiskuma stiprināšanai. Es tiešām nesaprotu. Aģentūru vadītājiem tiek izteikti pārmetumi neprofesionalitātē un valstiskas domāšanas trūkumā. Protams, mums katram ir tiesības uz savu viedokli, bet viedoklis neargumentēti var būt tikai privātpersonai, valsts amatpersonai, vajadzētu rast kaut jau kādus pierādījumus šai tēzei un nedrīkst vērtēt veikumu kādā nozarē tikai pēc tā, vai starp ministru un struktūrvienības vadītāju ir vai nav laba psiholoģiskā saskaņa. Runa jau nav par atsevišķām personālijām. Kaut Latvijā augsta līmeņa valodas politikas speciālistus, kas spēj aizstāvēt Latvijas pozīcijas gan starptautiskā arēnā, gan arī stiprināt mūsu valodas daudzveidīgos attīstības aspektus Latvijā, varētu uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Personālijas vienmēr atradīs sev vietu gan akadēmiskā vidē, gan nevalstiskās institūcijās. Bet ko būs ieguvusi valsts, es ļoti šaubos, vai tas nāks par labu mūsu programmas īstenošanai. Nav runa arī par institūcijām. Kā jau teicu, aģentūra apvienošanās ir pārspriežama, optimāla struktūra ir veidojama, bet runa ir par kaut ko daudz vairāk, par kaut ko, kas pārsevēj personu un atsevišķu institūciju nākotnes jautājumu. Runa ir par valodas politikas pamatprincipiem. Aģentūras ir darbojušās ar likumu stingri noteiktu funkciju ietvaros. Tas izriet no ministra kabineta apstiprinātas programmas, kas savukārt pamatojas uz valsts valodas likumu. Un paradoksālā kārtā, apšaubot aģentūru darbības virzienus, tiek apšaubīts šīs ilgtermiņā pieņemtās valodas politikas pamatnostādnes un tā tad arī 20 gadus veidotie Latvijas valodas politikas principi. Vai tiks veidota cita valodas politika ar citām institūcijām un citiem cilvēkiem? Starp citu par cilvēkiem. Valodas politiku veido un īsteno konkrēti speciālisti, ciešā sadarbībā, kolēģiāli. Turklāt to dara nevis mirkļa iegribu vadīt, bet pēc gadiem ilgas teorijas, citu valstu pieredzes un rūpīgas valodas situācijas analīzes. Paradoks ir vēl viens. Beidzamo pusgada laikā šo aģentūru pārstāvji ir uzklausīti trijās Saeimas komisijās. Kritiskā izrādījuma netika saņemti. Kā tā? Šeit būtu jārunā par to, ka jautājums acīm redzot ir pārspriežams plašāk valodas politikas speciālistu aprindās. Bet lieta ir tāda, visi, kuriem ir tiesības saukties par valodas politikas speciālistiem, valodas politikā jau ir iesaistīti. Un šeit ir nepieciešams specifiskas zināšanas. Neviens cilvēks, lai cik labs jurists vai filologs viņš būtu, tomēr bez īpašas gadiem ilgas sagatavošanās valodas politikā darboties nevar. Valsts valodas komisijas locekļi, kuri ir strādājuši arī pie valsts valodas programmas izstrādes, ir šo aģentūru konsultatīvajās padomēs, ekspertu komisijās, viņi ir dažādu projektu ekspertīžu veicēji. Tātad iznāk, ka Latvijā nevaram atrast speciālistu, kurš jau nebūtu iesaistīts šajā darbā. Protams, jūs teiksiet, varbūt, ka es šajā gadījumā kļūdos. Varbūt tik tiešām šo aģentūru darbība ir pretrunā ar šiem valsts valodas politikas principiem. Domāju, ka ne, bet lai būtu droši, es aicinu organizēt starptautisku ekspertīzi. Par formāli juridiskiem jautājumiem, protams, ir tiesīgi spriest gan, nu jau jāteic, valsts kancelēja, gan arī administratīvā tiesa, ja gadījumā tas būs nepieciešams, bet saturu var izvērtēt tikai speciālisti. Un būtu vērts organizēt šo neatkarīgo ekspertīzi, jo jautājums ir pārāk nopietns. Valsts valodas politikas pamatprincips apšaubīt bez ļoti nopietnas argumentācijas nedrīkst. Un tādēļ man tiešām ir jautājums. Vai viena cilvēka subjektīvā uztvere, piedodiet Koķis kundze, jūsu intervijā ir vārdi redzu, neredzu, dzirdu, nesaprotu, izjūtu, vai viena cilvēka subjektīvā izpratne vai neizpratne, dzirdēšana vai nedzirdēšana, redzēšana vai neredzēšana, var izšķirt veselas valodas politikas nozars nākotni, vai ministra prezidentam te nekas nav sakāms? Bet nobeigumā citēšu ministru Koķi. Citāts no lauka avīzes, Latvijas avīzes. Pagaidām, kamēr citi lēmumi nav pieņemti, Izglītības un zinātnes ministrija no atbildības par valsts valodas politiku atteikties nevar un neatsakās. Mums jāpilda tas, kas uzdots. Tomēr atbildība par valsts valodas politiku var pārskatīt. Citā resorā varētu būt valodas attīstībai labvēlīgāks noskaņojums. Un tad nu jautāsim Zaļo un Zemnieku savienībai. Joprojām neticu, ka jums varētu būt viena alga, ka jūsu ministri vadītajā resorā, viņas pašas vārdiem runājot, nav valodas attīstībai labvēlīgs noskaņojums. Ja tas tiešām ir tā, varbūt iespējams koalīcijas ietvaros kolēģiāli vienoties, ka valodas politika tiek nodot kādam citam resoram. Kultūras, tieslietu, varbūt jaunveidojumai megaministrijai. Es tiešām nevēlētos, lai partija apvienība ar lieliem nopelniem Latvijas vēsturē ieietu valodas politikas vēsturē, kā nepārdomāt lēmumu pieņemšanu pieņēmēju šajā mums visiem tik svarīgajā jomā. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, pirms turpinām debates, Saeimas prezidijs dara zināmu, ka ir saņemts iesniegums no 10 Saeimas deputātiem Bēziņa, Dukšinska, Aizbalta, Šķestera, Kučinska un citiem ar aicinājumu turpināt sēdi bez pārtraukumu, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Tādā gadījumā mums šis jautājums ir jāizlemj balsojot, jo tuvojas pārtraukumu laiks. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt darbu bez pārtraukumu, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 57 deputāti, pret 20, atturās 4. Tātad darbu mēs turpinām bez pārtraukuma. Nākamā debatēs runā izglītības ministra Tatjana Koķe.
Augsti godātais Saeimas prezidija, augsti godātie deputāti un cienītās deputātes. Paldies par iespēju šodien uzrunāt jūs. Un es gribu visiem deputātiem vēlreiz apliecināt, ka es pārstāvu partiju, kuras pamatprincips ir nacionāla valsts, demokrātija un cilvēka brīvība. Un galvenais resurs šo pamatprincipu īstenošanai ir izglītība. Tieši tādēļ ar pilnu atbildību un pašatdevi pildu savus pienākumus un to pašu prasu arī no savā nozarē strādājošiem, īpaši vadītājiem un, kā deputāte Druviecka kundze teica, speciālistiem. Tāpēc es vēlreiz pateicos par iespēju argumentēt tos viedokļus, kas ir pausti Latvijas avīzē šīs sestdienas intervijā. Pieminētā valsts valodas aģentūra kopš 2008. Gada februāra strādā bez pārvaldes līguma, kā arī strādā bez vidējā termiņa darbības stratēģijas. Tas ir tieši likuma pārkāpums, un es gribētu atsaukties uz Sandras Kalnietes kundzes teikto, ka patiešām valsts pārvaldē nav uzdevums nodarboties ar uzņēmēju darbību, un man izbrīnēja augustā iesniegtā vidējā darbības stratēģija, kurā ir paredzēts valsts valodas aģentūrai nodarboties ar izdevēju darbību. Bez tam, kā es konstatēju, ka ministra kabineta noteikumi numurs 114 nosaka, ka atzinumus par personas vārdu vai uzvārda rakstību izsniedz valsts valodas centrs un nevis valsts valodas aģentūra. Un ja es pareizi saprotu likumus, tad publiskā vara uzņemas vienīgi tos darbus un funkcijas, kuri ar likumu tiem ir noteikti. Tas nozīmē, ka no 2004. Gada valsts valodas aģentūra izdod juridiskus dokumentus, kuriem nav tiesiska seguma, un man gribētos jautāt, kas notiks, ja tie Latvijas iedzīvotāji, kuri ir saņēmuši šos dokumentus, griezīsies tiesā, un kas maksās šos tātad zaudējumus, kas seks par tām izziņām, ko sniegus valsts valodas aģentūra bez tiesiskā regulējuma. Bez tam es patiešām gribētu arī šodien deputātiem darīt zināmu, ka uz 2008. Gada grozījumiem man bija liels pārsteigums, ka valsts valodas aģentūras vadītājs, kuram patiešām es ļoti uzticējos kā profesionālim un kā profesoram, izrādījās, ka pozīcija, kurā viņš atrada mazināt izdevumu, ir mūsu valodas, latviešu valodas mācīšana ārpus Latvijas un tātad Latvijas atpazīstamības vairošana. Savukārt, pozīcijā kancelējas preces valsts valodas aģentūras direktors ir ieplānojis 6,5 vairāk izdevumu pozīciju 6580 latus, salīdzinot ar identisku pozīciju identiskā aģentūrā, kur pietiek 1000 latiem kancelējas precēm. Un visbeidzot, man ir patiešām šodien kauns un acīmredzot mana neizdarība ir, ka valsts valodas aģentūra sagatavo brošūru, kura diemžēl ieraugo dienas gaismu neaiziet līdz lasītājam, tieši nekvalitatīvā lingvistiskā izpildījuma dēļ, bet valsts nauda ir samaksāta par šo brošūru. Cienījamie deputāti, es domāju, ka jūs sapratīsiet manu neizpratni par aģentūras direktora darbību, un šobrīd gan manas pretenzijas ir nevis par valodas politiku, kā pedagoģijas doktorei vai izglītības speciālistei, bet kā ministrei, kas atbild par nozares vadību. Tieši tādēļ arī ir lūgts šos jautājumus sakārtot visnotaļ īsākajā laikā, lai patiešām valsts valodas prestiž un valsts valodas politika netiktu bojāta un sadragāta. Un manuprāt, kā pārraudzībā atrodas institūcijas, nozares politikā nekādā veidā tas draudus nevarētu ienest, un tulkošanas terminoloģijas centrs ir atradies līdz laikam 2005. Gadam valsts kancelējā, šobrīd ar 2009. Gada 1. Janvāru tas pāriet uz tieslietu ministrijas pāraudzībā, jo pārsvarā nodarbojas ar valsts pārvaldē normatīvo aktu tulkošanu. Un visbeidzot par zinātni. Es pat nāku no zinātnes, un man ir jāsaka, ka es ar vislielāko prieku šodien stāstītu par to, kā zinātniskie institūti stiprinātu savu darbību, ja budžeta situācija būtu citāda. Taipat laikā es tomēr gribu teikt, ka budžeta projekta veidošanā mēs pastāvīgi atradāmies konsultācijā ar Latvijas zinātnes padomi, cenšoties atrast to samazinājumu pozīciju, kas ir kompensējums ar Eiropas struktūra fondiem. Un tieši tādēļ, samazinot zinātnes finansējumu par 1,7 miljonu apjomā, patiesību sakot, mēs piedāvājam iespējas no struktūra fondiem apgūt vairāk kā 37 miljonus cilvēku resursu piesaistēt zinātnei un vairāk kā 42 miljonus atbalstam zinātnei un pētniecībai. Tātad kopumā es gribētu teikt, ka īsta drauda zinātnes finansējumam nepastāv. Bez tam mēs arī bijām pretim nākoši Latvijas zinātnes padomei, kas lūdza 5 valsts pētījumu programmas, kurām šogad būtu jābeidzas un būtu jāiesniedz rezultāti, pagarināt par 1 gadu, kas no valsts budžeta prasīja 6 miljonus neieplānotu resursu. Tāpat arī, protams, jau šodien pieminēto likumu par nodokļiem un nodevām, es aicinātu deputātus, ja vien tas ir iespējams, atlikt uz gadu vai diviem gadiem šo pievienotās vērtības nodokļa ieturēšanu no zinātniskās darbības. Un es domāju, ka nebūtu mums jābaidās par jauno zinātnieku nepiesaistīšanu, jo no 2009. Gada 1. Janvāra doktoranti, neatkarīgi no tās zinātniskās jomas, kurā viņi veic pētījumus, viņiem būs iespēja saņemt 800 lat stipendiju, kas ir ārkārtīgi būtisks atbalsts un valsts demonstrējums tam, ka zinātnē jaunie cilvēki tiek gaidīti. Un visbeidzot, cienījamie deputāti, lūdzu apzināties, ka zinātnes finansējums nav tikai izglītības un zinātnes budžeta sadaļā. Zinātnes finansējums mums ir ekonomikas ministrijā, mums ir zemkopības ministrijā, vides ministrijā, iekšlietu, katrā ziņā, gandrīz katrā ministrijā, un es aicinu visus zinātniekus likt pūles kopā patiešām zinātniskās institūcijas atbalstīt. Savukārt būšu ļoti pateicīga, ja arī balsojumos katra frakcija vienosies par to, ka to daļu, kas tiek atrasta kādā sadaļā, tiešām arī zinātnē tā tiktu iedalīta. Un attiecībā uz vispārējās izglītības 5 miljoniem gribu uzsvērt, ka vispārējā izglītība ir pašvaldību atbildība un tādēļ arī finansējums nāk no dalītiem avotiem gan no valsts, gan arī no pašvaldības. Es ļoti pateicos par uzmanību.